Radio Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarlı dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 29-njy iýuly, hepdeniň duşanba günü. Suun programamyzda balkanda öýlere aýlanyp, köni okuw etwaplaryny soraýan ene atalar köpelýär. Ýurdun durly künjeklerinde ýyllat, uzak wagtlap toksuz we suwsuz galýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 28-nji iýulda Parisdaky Olimpiýa oýunlarynyň 2-nji gününde täze rekordlar goýuldy. Umyt bildirilen turgunlar ýeňildi. Seýle de çäranyň gurnoýjylary açylyş tabarasynyň dowamında soňky agşamlyk nahary suratyny kemsitmek niýetleriniň bolmandygyny aýtdylar. 28-nji iýulda Türkmenistanyň turgun Serdar Rahymow judo boýunça erkekleriň arasynda 66 kilogram agrym derejesinde geçirilen bäsleşigiň 31-nji tapgyrynda Angolaly turgun Admiral San Pedro'dan üstün çykdy. Emma bäsleşigiň 16-njy tapgyrynda Braziliýaly William Lima'dan ýeňildi we munyň bilen oýunlardaky çykyşyny tamamlady. 29-nji iýulda Türkmenistanyň dzudoçy Maýsa Pardaýewa 57 kilogram agrym derejesindäki ilkinji duşunda Hitaýly Sai Sindan üstün çykdy we bäsleşigiň 8-nji tapgyryna çykdy. Nowatdaky duşlukda ol Braziliýaly dzudoçy Rafaela Silva bilen güýjüni sinap görer. Seýle de 29-njy iýulda Aýnura Primowa 100 metr ağırlygy çelini arkada ýüzmek boýunça bäsleşer. 36 turgunyň gatnaşan bu ýarysy 3 tapgyrda geçirilýär. Dislapky tapgyrda iň gowy netije görkezen 16 turgun ýarym finala geçer. Soňa bilen iň gowy netijeli 8 turgun final tapgyrynda çykýar eder. Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistana jemi hasapda 6 turgun wekilçilik edýär. 28-nji iýulda Amerika Israýlyň okupirlan Galan belintiklerine edilen raketa hüjümine jogapkar bolmakda düýbi Livanda ýerleşýän Hizballah toporuny aýplady. Futbol meýdançasyna urulan zarbada azından 12 çağı we 7-nji kelek boldy. Bu ýakyn gündogorda has giňgerimli urşun turma kwatirlerini artdyrdy. Israýil hem hüjüm bilen iltisikli Hizballahy aýplady. Seýle de Iranyň goldaýan bu toporuna agyr urgy urjakdygyny aýtdy. Hizballah hüjümiň jogapkärçiligini reddetdi. Israýilyň Gazadaky ursy sebäpli tebitdäki dartgynlygyň ýokarlanan mahaly raketa urgusy konfliktiň has ula ýazma kwatirlerini döretdi. 9 ay ozal başlanan Gazadaky urus sebäpli 14 müň adam hilak boldy. Seýle de uly gumanitar krizis döredi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkiýanyň geçmişde Liwiýada we Dağlyk Garabagda hem bolsyaly Israýila girip biljekdigini aýtdy. Emma anyk nähili görnüşdäki goşulmaklyk barada gürrüň edýändigini taýkyklaşdyrmady. Erdoğan Israýylyň Gazadaky operasiýasyny ýiti tanqitlap gelýär. Biz Israýylyň Palestinada bu bolgusuzlyklary edip bilmezligi üçin ören ykjam bolmalydyrys. Garabagy we Liwiýa girişmi diýeli, biz muny olara hem edip bileris diýip Erdoğan 28-nji iýulda häkimet başyndaky AK Partiýanyň mejlisiniň dowamında çykyş etdi. 28-nji iýulda Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneyi resmi ýagdaýda Masud Pezeşkiýany ýurdun täze prezidenti hökmünde ikrar etdi. Seýle de oňa günwatar ýurtlarynyň deregine Iranyň goňşy döwletleri bilen gatnaşyklary üstürmäge görkezme berdi. Hameneyi Pezeşkiýany akyllı, ahlaklı, meşhur we ilim bilimli bir şahs hökmünde häsiýetlendirdi. Hameneyi Iranda hem dini hem de siyasi taýdan iň ýokary häkimiýete eýedir. Pezeşkiýan Hameneyi'niň ikrar etmesinden soňky eden çykysynda ýurtda reformalaryň zerurdygyny aýtdy. Emma şol bir wagtda ýokary ruhany lideriň umumy siýasatyny berja etmegi göz öňünde tutýandygyny hem sözüne goşdy. Qazaqstanyň gün ortasyndaky Kanaýew şäheriniň prokurorlary, jurnalist Duman Muhammed Karimi ekstremistik topary maýlaleşdirmekde we gadagan edilen toparyň hereketlerine gatnaşmakda günäli tapyp, oňa 7 ýyl türme tutuklygynyň berilmegini soradylar. Muhammed Karimi aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdyp olary reddedýär. Muhammed Karimi'nin nämi diýdi? Atly YouTube kanaly Gazagystanda örel meşhurdur. Ol hökümetin ýiti tanqidçisi, öz-özünden bozgunlygy çykan bankir Muhtar Ablyazow bilen geçiren online söhbetdeşliginden soň 2023-nji ýylyň iýununda dislapky tutukhanaga ýerleşdirilipdi.